Braucot uz Bausku ceļu remontē, tāpēc no Rīgas ceļš ir garāks kā citkārt. Remontē arī Bauskas ielas. Pie slimnīcas pretim sarkanajam krustam notiek ceļu remonts, un to kā vienu no pirmajiem jaunās domas darbiem pamanījis arī Bauskas sarkanā krusta izpilddirektore Sandra Pumpuriņa.
Es redzu, ka ir mainījies, kaut vai tas pats mūsu organizācija pretī bija, tepat pretī slimnīcā bija drausmīgs ceļš ar bedrēm un nesakārtots, un tas ir izdarīts, tas ir tāds taustāms piemērs, kad ir momentā jau kaut kas tāds labs izdarīts priekš cilvēkiem, lai šeit var iebraukt gan ātrās palīdzības mašīnas, gan arī...
Pumpuriņai pirms vēlēšanām bija piedāvāts kandidēt kādā no sarakstiem. Viņa atteikusies, jo nevalstiskajai organizācijai jāstarbojas ar to politisko spēku, kas ir pie varas. Viņa piedalījusies balsošanā, lai gan atzīst, ja nebūtu sarkanajā krustā, varbūt arī nebalsotu. Pumpuriņa cer, ka ar jauno domas sasaukumu izdosies vienoties gan par sarkanā krusta veselības istabu, gan par to, ka pilsētā vajag pirti, patvērsmi un arī zupas virtuvi.
Sadarbība vēl ar pašvaldību nav izveidojusies tāda, kādu mēs vēlētos. Mēs esam nākuši ar savu ierosinājumu ar to, ko mēs varētu darīt, bet mēs līdz šim neesam vēl guvuši atbalstu. Ļoti žēl, bet ceram jau, protams, ka kaut kas mainīsies, ka mēs tiksim sadzirdēt un uzklausīt, bet līdz šim, diemžēl. Katram deputātam tā būtu pat tāda prestiža lieta. Padomāt arī nevis tikai, protams, par ceļiem, kas ir vienkārši lieliski, ja tie tiek salaboti, ja? Bet padomāt par pašu to zemāko cilvēku slāni, ja? Kas arī mums ir pietiekoši daudz, diemžēl. Ja? Padomāt arī par viņiem un kaut kādu palīdzīgu roku sniegt arī viņiem.
Par to, ka jaunajai domai pirmkārt jādomā par ģimenēm, uzskata mamma Ilze. Viņa tomēr netic, ka lietas Bauskā mainīsies. Ilzē piešķirts maznodrošinātā status, un viņa viena audzina savu dēliņu Adriānu, kurš jau gadu varētu iet bērndārzā, bet vēl priekšā Rinda bērndārzus remontē. Uz vēlēšanām jaunā sieviete negāja, bet tagad meklē darbu. Strādātu par pārdevēju, bet nevēlas to darīt maksimā, jo darba laiks ir līdz 10:00 vakarā un nav neviena cita, kas pieskatītu bērnu.
Auklīšu pabalsts vai kas, bet Bauskā nekas nav.
Vispār nekā nav.
Cik esam prasījuši, neaktuāli nekas nav, ne pabalsti, vai nekādi neesot. Citur Madonā, Rīgā, bet ne Bauskā. Ei, Saulīt, pagāj, tanti runājies. Lai varētu doma pa iedzīvotāju, ne tikai bērniem vai ko, bet vispār. Bērnu laukuma Orlējā nekāda nav. Vienīgais tuvākais bērnu laukums mums ir tur. Salāti ielu jāiet no Rūpniecības ielu lejā Evalkās.
Tāda maza dārziņa šot kā galda, bet ir puķis un kartupeļi.
Tāpat kā Ilze, arī pensionāra Ņīna, kas tirgo puķis no sava dārza, netic, ka iespējams pārmaiņas. Viņa šaubās, vai ziemā būs apkure un noliedz, ka vieta var palīdzēt viņai ar kādu pabalstu. Tāpēc arī vēlēšanās Ņīna nepiedalījās un neko negaida no domas.
Kas tev palīdzēs? Ne pa dzīvokli nekā, vai dzīvokā bēdējai nabag. Ne, es negribu neko.
Par apkuru nepalīdz maksāt?
Ne, neko.
Būs apkuri šodien?
Kā tas nesamaksās, tā tu raksit, ka nesamaksās nebūs, nepieslēgs.
Bauskā joprojām būtisks ir darba vietu trūkums, tomēr uzņēmēji atzinīgi vērtē domē pāris mēnešos paveikto. Bauskas uzņēmēji konsultatīvās padomes un uzņēmumu Kronis vadītājs Aivars Svarenieks skaidro. Doma tikko sākusi darbu, tomēr atradusi laiku uzklausīt uzņēmējus, kas iepriekšējiem sasaukumam nebija svarīgi. No nākamā gada doma piešķirs īpašumu nodokļu atlaides tiem uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas, sakopja sabiedriskās vietas vai kultūras pieminekļus.
Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi daudz pozitīvāk attieksmi no domas vadības puses, kā arī tika jau uzreiz inicēti viedokļi par nekustamā īpašuma, teiksim, diferenciāciju. Un tad tur vēl bija arī citi, teiksim, vai tie ir viņi represētie, tie cilvēki vai maznodrošinātie. Visādā ziņā uzreiz tika tādi veci priešlikumi, ko mēs jau bijām apsprieduši iepriekšējā domē ilgstoši, jo tā ātri tika apskatīt un sāktas pie viņiem tās darbības.
Svarenieks norāda, ka auglīgās zemes dēļ zemkopjiem klājas labi, tomēr citās uzņēmēja darbības jomās neiet tik labi. Mainās īpašnieki un gan Bauskas piens, gan Ābols Sols rūpniecība savu darbību beigusi. Tagad domē jādomā arī par demogrāfiju, kas ir gan dzimstības, gan arī iedzīvotāju aizbraukšanas jautājums.
No nākamā gada viens no tiem būtu pabalsti jaundzimušajiem, kas iepriekš mums nebija.
Domes vadītājs Raits Sābelnieks skaidro, ka nākamajā gadā būs papildu pabalsts jaundzimušajiem un arī iespējams vēl vairāk paplašināt brīvpusdienas skolā. Viņš uzskata, ka maznodrošināto cilvēku skaits samazinās, tomēr joprojām tiek maksāti pabalsts, tā skaitā arī par apkuri, un pensionāri joprojām ir tā iedzīvotāja daļa, kas var reiķināties ar palīdzību. Joprojām jādomā arī, kā uzturēt saikni ar iedzīvotājiem, tomēr Bauskā ir visi priekšnosacījumi, lai tā attīstītos.
Mums ir arī pietiekami izglītoti cilvēki. Mums ir pietiekami laba satiksme ar galvaspilsētu, arī tas, kad šeit blakus atrodas Lietuvas Republika, un tāpēc mums arī daudz ir pārrobežu projektu ar lietuviešiem sadarbībā, un tā ir arī mūsu priekšrocība.
Bet līdz šim tas acīmredzot nav bijis pietiekami?
Vienmēr var vēlēties vairāk. Sadarbība notiek, daudz ko mēs esam iegūši tādā ziņā, bet ir vēl lietas, kur vajadzētu piestrādāt, lai to tomēr aktivizētu arī šo uzņēmēju ienākšanu mūsu novadā un esošo uzņēmēju darbības paplašināšanos.
Bauskā pašvaldību vēlēšanās uz iecirkni aizgājuši 1/3 vēlētāju. Tas ir zemākais radītājs Zemgalē un arī citvietu Latvijā iedzīvotāji aktīvāk apmeklējuši vēlēšanas. Turklāt tas ir par 10% mazāk nekā pirms 4 gadiem. Domes vadītājs Raits Sābelnieks uzskata, ja būtu nodrošināti autobusi, kas cilvēkus aizved uz vēlēšanu iecirkņiem no attālākām saimniecībām, tad līdzlība būtu lielāka. Bet uzņēmējs un arī domes deputāta kandidāts Indulis Petersons to skaidro ar skandālu. Tieši pirms vēlēšanām doma izlēma likvidēt izglītības pārvaldi, tāpēc pie Vietvaras pilsētas centrā piketēja arotbiedrības. Viņš arī vērtē, ka doma varētu panākt uzlabojumus, ja ap strīdi netraucētu vienoties par mērķiem. Āna Platpīra, Latvijas radio.